Nsalmi l-kom minn Campus FM nil-għakom mal program jħor fil-sensila tant popolari ma'kom is-semmija ċine xena dan huwa propju id-disa program minn din is-sensila bħal dejjem fil-studio ma nkunx waħdi għaliex għandi miegħi lill-Professor Gloria Lauri Lucente li minn ġimgħa l-ġimgħa dejjem tkun magħna b'aktar analiżi dwar il-films. Illum ħanitkellmu dwar il-film ta' Riccardo Milani bl-isem Piano Solo, film ta' l-2007. Gloria, il-plot ta' Piano Solo.
Immela Selin, l-għennet nixtieq ngħid li dan huwa film fuq ir-relazzjoni jew ir-rapport bejn il-ġenjalità u l-mart mentali. U il-film nistgħu niddeskrivuh bħala biopic fuq il-ħajja tal-ġezzista Luca Flores li twilet fl-1956 f'Palermo u miet suwiċida fl-1995. F'Montevarchi, ġifir fil-provinċa ta' Firenze. U l-film joħodna lura, meta Luca Flores kien għadu tifel u kien jgħix ma' ommu, missieru u ħutu fl-Afrika, fil-Mozambik, għaliex missier Luca kien ġeologu u għalhekk kienu jgħixu fl-Afrika. U l-ewwel snin ta' ħajtu kienu ferm ferħanin sakemm ommu, Jolanda, tmut f'car accident. U dan l-inċident il-film jirrappreżentah bħala l-mument illi fih tibda il-marda mentali ta' Luca. Tibda il-guilt complex u iħossu kważi kważi responsabbli għal-mut ta' ommu li kienet qed issuq fil-karozza u kien ukoll fil-karozza magħha. Tibda id-depressjoni ferm gravi illi twassal din id-depressjoni għas-suwiċidju tiegħu. Ovvjament il-film jurina bosta momenti importanti fil-ħajja ta' Luca Flores, pereżempju l-imħabba tiegħu jew ir-relazzjoni jew l-istorja tal-imħabba tiegħu ma' Cinzia, jew inkella meta jiġi aċċettat fil-konservatorju, jew is-suċċess illi kellu ma' żewġ mużiċisti oħra illi flimkien kienu jiffurmaw trio mużikali. Imma hekk kif tiżvolġi l-istorja, aktar tiżdied id-depressjoni tiegħu, aktar issir gravi. U f'mument minnhom Luca Flores jiġi anke rrikoverat u minkejja l-imħabba tal-familja tiegħu u l-affett anke tal-ħbib tiegħu tal-mużiċisti tirbaħ il-marda mentali u jikkommetti suwiċidju.
It-titlu ta' dan il-film, Gloria?
Dan hu titlu sabiħ, ħafna. Għaliex, wara kollox, it-titlu ta' dan il-film illi huwa bbażat fuq ktieb ta' Walter Veltroni, it-titlu x'għajdilna tal-film? Piano, koma, solo. Importanti li npoġġu dik il-koma wara l-kelma piano. Piano ovvjament hawnhekk tfisser l-istrument mużikali illi kien idoq Luca Flores għax hu kien pjanist. Imma hawnhekk għandna kelma b'żewġ tifsiriet, għandna pan piano bħala strument mużikali, imma piano ukoll bħala ħaġa sottomessa. Għaliex dan huwa film fuq is-solitudni, fuq l-interjorità it-tormentata u solitarja illi twassal appuntu għas-suwiċidju. Huwa titlu piano solo illi verament titlu li joħroġ il-vulnerabilità tal-protagonist.
Gloria, inti semmejt illi huwa bbażat fuq ktieb ta' Veltroni.
Iva, eżattament. Dan huwa film bbażat fuq ktieb ta' Walter Veltroni, il-politiku tal-jan Walter Veltroni. Il-ktieb jismu l-disko del mondo, vita breve di Luca Flores, mużiċista. U Veltroni irċiva rigal, CD, bil-mużika appuntu jazz ta' Luca Flores, ta' ċertu jazzista Luca Flores, qatt ma kien sema bih. Veltroni, kif ħafna semmija jafu, huwa iħobb ħafna kemm iċ-ċinema u anke l-letteratura u anke l-mużika. U Veltroni sar jaf illi Luca Flores miet appuntu suwiċida għas kien għala 40 sena xi ftit ġranet wara illi rrikordja il-mużika. jiġifieri, fl-1995, u beda jagħmel riċerka Veltroni għamel minn kollox biex jiskopri kull ma seta' isib fuq Luca Flores beda jintervista il-familja tiegħu, il-ħbib tiegħu, beda jisma' il-mużika wkoll ta' Flores, skopra wkoll illi Flores kien iħobb ħafna kellu diska kien jgħidilha appuntu kien hemm miktub fuq il-cover il-disco del mondo, effettivamenti il-4 staġuni ta' Vivaldi. U għalhekk isemm il-ktieb tiegħu il-disco del mondo. U bil-mod il-mod sar jaf iktar fuq Luca Flores u kiteb dan il-ktieb.
Xi kummenti anke fuq is-siltiet mużikali Gloria tal-film?
Fil-film, il-film u verament omaġġ lil-Luca Flores, immovjament huwa wkoll omaġġ lil-mużika, l-mużika klassika u anke l-mużika jazz. Għaliex aħna nisimgħu bosta siltiet, pereżempju siltiet klassiċi. Rachmaninoff, jew Bach. Għaliex għall-Avolja Flores huwa magħruf jew kien magħruf bħala jazzista, il-formazzjoni tiegħu kienet fil-mużika klassika. Allura hemm jiġifieri kif għadna siltiet minn Rachmaninoff, minn Bach, u mbagħad hemm siltiet jazz illi kompona u innifsu jew inkella hemm silta mużikali How Far Can You Fly? Leder li kompona appuntu Luca Flores. Mbagħad nisimgħu siltiet pereżempju ta' Bud Powell jew ta' Chet Baker għaliex Flores daqq ma' dawn il-ġganti Bud Powell u Chet Baker tal-jazz u hemm ukoll mużika Afrikana, pereżempju hemm Malaika interpretata minn Miriam Makeba u Harry Belafonte għaliex il-mużika Afrikana influenzatu ħafna lil Flores u mbagħad hemm ukoll il-mużika ovvjament miktuba propju għall-film bħala soundtrack, il-mużika tal-Lele Marchitelli.
Ħanaddu għall-ewwel silta mużikali propju silta li inti għamilt referenza għalija How Far Can You Fly? Gloria l-importanza, anzi biex najdu hekk, l-irwol tal-mużika fil-film.
Il-mużika fil-ċinema jista' jkollu rwol. Kemm dieġetiku, jiġifieri jkun parti integranti mill-istorja, u l-mużika ma tkunx ġejja minn xi source off-screen. Per eżempju, meta naraw il-Flores idoq. Meta naraw il-Flores idoq, dinha mhijiex ġejja minn xi source off-screen, qegħdin naraw idoq u hija parti integranti jiġifieri mill-istorja. Imma mbagħad hemm ukoll il-mużika li ġejja minn off-screen source hija extra dieġetika. Din hija l-mużika miktuba jew komposta appositament għall-film. U appuntu għandna il-mużika kifatt tal-Ele Marchitelli.
Gloria, semmejt anki drabi oħra il-kelma dieġetika.
Eżattament, x'inhi din il-kelma dieġetika jew inkella extra dieġetiku. Dawn huma termini illi kemm il-darba minna riferiment għalihom silejn. U dieġesis għandha oriġini griga. U sa frattant anki Platun, Plato u Aristotle jagħmlu riferiment jew jużaw din il-kelma. U b'tifsira preċiża xi tfisser? Tfisser storja jiġifieri meta wieħed jgħid dieġetika. Issa fil-films aħna imdorrijin nisimgħu iktar il-mużika extra dieġetika jekk m'għandniex istorja ta' mużiċist, pereżempju, u naraw ħidoq u nisimgħu il-mużika waqt li qed idoq u dik ukollha funzjoni dieġetika, is-soltu l-mużika nisimgħuha ġejja minn ma nafux eżatt minn fejn, tkun pereżempju background music.
Gloria, qed issemmi background music xi ħaġa li ovvjament nisimgħuha ħafna fil-films, toħroġ CD, jiġifieri ħafna minna ikollna d-dar. Dal-aspett ta' mużika fil-film, di forsi hija domanda naqra iktar ġenerali, huwa aspett li jiġi studjat ħafna fit-teorija taċ-ċinema?
Din interessanti għaliex għall-avulja ħarġu bosta studji partikolarment dawn l-aħħar 20 sena. Fuq appuntu ir-rwol tal-mużika fiċ-ċinema u anki sound għax iridu niddistingu bejn il-ħoss, l-aspett uditiv u l-mużika u xi drabi jiġu amalgamati wkoll meta jkun kważi background sound u music. Jiġifieri iva dan huwa aspett illi ħarġu ħafna studji ovvjament, imma effettivament ma tantx ġi studjat jew ma ġi studjat biżejjed. Għaliex wara kollox il-mużika immaġinaw film bla mużika. Antonioni jagħmel films attapposta bla mużika, ma x-soltu il-films kważi kollha li naraw għandhom il-mużika. U l-mużika x-rwol għandha tista, pereżempju, tikkomplimenta jew tirrafforza l-aspett viżiv dak li qegħdin naraw fuq l-iskrin. Pereżempju, horror film u anki l-mużika tbeżżana iktar, jew inkella film sentimentali, u ovvjament l-emozzjonijiet tagħna jiżdiedu, ma jista' wkoll ikollha il-mużika l-effett oppost. Tista' tikkrea kolliżjoni jew dissonanza bej dak li qegħdin naraw viżiv, l-aspett viżiv fuq l-iskrin, u dak li qegħdin nisimgħu appuntu permezz tal-mużika. Jiġifieri iva, ovvjament ġiet studjata il-mużika, imma huwa interessanti, huwa forsi wieħed mill-aspetti fiċ-ċinema illi naħseb ħarġu anqas studji fuqu.
Hemm anke kompożituri, Gloria, li jmorru saħansitra anke fuq il-location biex jikkomponu il-mużika, ġifri ikunu hemmhekk mal-atturi, mad-direttur u jikkomponu propju fil-location ta' fejn ikun qed jinġibed il-film.
Ija, dan huwa aspett ieħor interessanti għaliex il-mużika taċ-ċinema. Kif għandna nisimgħuha? Mużika illi tista' tkun totalment indipendenti? Jew inkella bil-fors il-mużika trid narawha wkoll max-xena viżiva? Din wkoll hija interessanti għaliex hemm kompożituri illi verament il-mużika tagħhom nistgħu nisimgħuha bla ma naraw l-aspett viżiv. Mbagħad hemm minflok mużika illi kważi kważi Anki jekk nisimawa waħda, irridu narawa wkoll ma' xena illi ispirata. Jiġifieri interessanti għaliex ovvjament hemm ħafna kompożituri li jaħdmu f'mod differenti, Philip Glass, Morricone, kollha jaħdmu pereżempju f'mod differenti. U kifatt huwa interessanti wkoll ir-rapport bejn l-aspett viżiv u l-aspett uditiv, li mhuwiex biss ta' komplementarità, jista' wkoll jikkrea kolliżjoni.
Qed nitkellmu dwar il-mużika u ħanaddu għal silta mużikali oħra b'isem l-Altalena. Gloria, l-attur li jinterpreta il-parti ta' Luca Flores, xi tgħidilna dwaru?
Iva, mela. Kim Rossi Stewart, illi verament huwa wieħed mill-atturi Taljani preferiti tiegħi, vera u attur milli dejjem qed jimmatura u mhux biss bħala attur għaliex għadu kif ħareġ ftitilu xi sena nofsilu, hemm l-ewwel film tiegħu għaml id-debu tiegħu anke bħala reġista u jismu anke libero va bene. Probabilment ikonna ħin forsi f'din is-serje biex ukoll nistudjawh dan il-film ta' Kim Rossi Stewart. Mela ħanajdu xi kemm tefu l-interpretazzjoni ta' Kim Rossi Stewart bħala appuntu Luca Flores. Jiena ħassejt li f'dan il-film Kim Rossi Stewart verament jesprimi id-depressjoni u l-konflitt interjuri tal-protagonist. Jidħanna silejn fl-interjorità tormentata ta' artist kbir, ta' artist ġenjali. Imma, fl-istess ħin, inħossu mill-bidu tal-film, anke fil-momenti meta jkun ferħan, aħna nħossu illi hawnhekk għandna xi ħadd li huwa ikkundannat. Ikkundannat biex isofri. U anki fl-aqwa momenti ta' suċċess, xorta inħossu illi hemm konflitt interjuri, li hemm solitudni qawwija li sa twassal appuntu għal marda mentali u għas-suwiċidju. U sa frattant interessanti silejn li hu joqtol lilu nnifsu Luca Flores ftiġranet biss wara illi rrikordja diska tiegħu. Mela, kemm Rossi Stewart għala oġobni f'dan il-film. Alla volja qiegħed jinterpreta rwol tant traġiku, xorta jirnexxilu jevita il-melodramma, dan huwa film sottili, u appuntu għalhekk huwa daqshekk effettiv, għax mhuwiex melodrammatiku, huwa film sottomess, kif jgħidilna appuntu it-titlu, Piano Solo. Ovvjament dan huwa mertu wkoll mhux biss ta' Stewart jew ta' Kim Rossi Stewart, imma anki ta' l-screenplay li kif għadna hija bbażata fuq il-ktieb tal-politiku Walter Veltroni.
Atturi oħra Gloria?
Iva, flimkien ma' Kim Rossi Stewart, nixtieq insemmi xi ħaġa oħra fuq Kim Rossi Stewart qabel ma ngħaddu għal atturi oħra. Illi Rossi Stewart, għal min iħobb dall-attur, probabilment ġarawhom dawn il-films, nirrakkomanda ħafna le Chiavi di Casa, aħna konna dedikajna programma lih, u Romanzo Kriminale. U anke Libero va bene. U fl Chiavi di Casa, per eżempju, dan huwa film bbażat fuq ktieb ta' Pontiġġa u għandna storja ta' relazzjoni bejn il-missier u t-tifel tiegħu, it-tifel għandu disabilità ferm gravi. U Nara u l-problema, mux bista t-tifel b'din id-dizabilita, iznank il-problema tal-missir, illi ma jafx eżattament kif għandu jinstawra rapport ma dan it-tifel. Huwa film delikat u interpretazzjoni għandna interpretazzjoni magistrali ta' Kim Ross Stewart, u anki fil-film Anke Libero va bene, għandna wkoll storja ta' relazzjoni bejn missir u żewġ tit-tfal tiegħu. U l-om illi jassenteista din hija mara illi taqbad u tisparixxi kemm il-darba tħalli id-dar. Jiġifieri rrid inżid żewġ iż-żewġ affarijiet fuq Kim Ross Stewart. Atturi oħra semmejtli saqsejtni xi atturi oħra. Ħansemmi il-Michele Placido. Michele Placido li jaħdem il-parti tal-missier, missier li jħobb ħafna lit-tifel tiegħu. Iżda inħossu illi xi drabi dan il-missier mhux dejjem qiegħed jifhem lil-Luca Flores u mhux għax it-tort tiegħu ma jirnexxilux jippenetra fil-barriera tas-solitudni illi jibni madwaru Luca Flores u għalhekk għandna missier impotenti lejn il-marda tat-tifel Luca. Imma effettivament il-personaġġi kollha huma impotenti silejn ħutu it-tfajla tiegħu. U interessanti l-moment fejn naraw id-delużjoni tal-missier. Għala l-missier ta' Luca. Għaliex u kellu tifel brillanti ġenjali sal-aħħar fl-interpretazzjoni tal-mużika klassika. Imma jibda jinduna illi t-tifel tiegħu Luca iktar jixtieq idoq il-mużika jazz u mhux il-mużika klassika. Imma xorta jaċċetta appuntu din l-għażla tat-tifel. Jiġifieri Michele Placido. Michele Placido anki hawnhekk huwa rwol li jinterpreta f'mod verament konvinċenti.
Silta mużikali oħra mis-soundtrack ta' dan il-film Piano Solo din id-darba fuq stil jazz. Bl-isem Tempus Fugit ta' Bud Powell. Gloria Merti u difetti ta' dan il-film.
Ħanibdew bil-Merti. Jiena ħassejt li dan il-film jirnexxilu, jirrappreżenta f'mod ferm delikat ir-relazzjoni bejn il-marda mentali u l-ġenjalità. U dan huwa film li fakkarni f'artisti oħra, pereżempju kittieba, mużiċisti, pitturi, pereżempju Van Gogh, jew inkella Camille Claudel, jew Dino Campana, jew Torquato Tasso, fejn hemm appuntu dan l-abbinament ta' ġenjalità u mart mentali. Mertu ieħor. Dan huwa film li għajjem ħafna interess lejn dan il-ġezzista straordinarju. Jien ma kontx inħobba l-mużika jazz, ma ngħid il-verità, qatt ma kont smajt bih Luca Flores, qabel ma smajt bil-ktieb ta' Veltroni, rajtu u mbagħad appuntu rajt il-film. Difett, jekk nistgħu ngħidu hekk jew nuqqas forsi xtaqt nisma' aktar fil-film. Lil-Luca Flores innifsu idoq mir-recordings tiegħu, ġifieri xtaqt nisma' s-siltiet mużikali ta' Luca Flores. Iżda madana kollu jien xorta ħassejt illi l-film jirnexxilu jesprimi dak li kien jemmen fih Luca Flores. Luca Flores li kien jemmen illi l-lingwaċ mużikali u hawnhekk se nikkwota bit-Taljan jgħid jew kiteb il-lingwaġġu della mużika è uno ed è quello dell'anima. laddove le parole ci ingannano con i loro mille significati. Ġifri l-klim jistaw jingannaw, naxi kullum ħafna tifsirit. Imma l-mużika tkellem appuntu l-ruħu, kull manda tifsira, wahda mbagħad jgħid ukoll. Jo amo quei musicisti che cantano, scrivono e suonano ogni nota come fosse l'ultima. U appuntu, aħna nħossu illi qed idoqq siltiet tiegħu din id-disperazzjoni u din is-solitudni donnu kull silta illi qed idoqq hija l-aħħar silta mużikali ta' ħajtu.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti dwar il-film Piano Solo niġu fi tmiem edizzjoni oħra tal-programm Ċineċena, aħna nagħmlu appuntament magħkom is-semmija għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Selejn u Gloria. Insalmulkom.